uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsalde honetan ongi etorri guztioi kiroleiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean Oiartzunek eta Athleticek derbia jokatu zuten atzo eta huts eta lauko emaitzarekin garaipena bizkaitarrentzat izan zen. Jule Makorrez, Joana Flaviano eta Erika Vázquez birritan izan ziren golegileak. Hiru puntu horiekin eta Atletico Madrilek galdu egin zuela kontutan hartuta, Athletic da sailkapeneko lider berria. Realak berriz Bartzelonaren aurka jokatu zuen larun batean, baina aurpegi emanagatik huts eta hiru galtzen amaitu zuen. Kataluniarrek aurrekaldean duten kalitateak erabaki zuen partida. Halere, sailkapeneko laugarren postuan agurtuko durtea Realak lan bikain bat burututa. Futbolean derbia eta saskibaloian ere bai, Gernika eta Añares Riojak neurtu zituzten indarrak malosten eta aurreikusi bezala garaipena bizkaitarrentzat izan zen 97 eta 48 eroso batekin. Ideka Gipuzkoa HU berriz azkenean lortu du denboraldiko lehen garaipena etxean, hori bai. Horretarako Majo sufritu behar izan zuen eta bi luzapen jokatu behar izan zituen. Azkenean, 77 eta 78ko emaitzarekin garaipena esan da bezala Donostian geratu zen. Eta talde donostiarraren gainean badago bestelako albisterik, izan ere Azu Muguruza entrenatzaileak iragan denboraldiko entrenatzaile onenaren garaikurra jaso zuen. Sailkapenari dagokionean Gernika 5. postuan dago, Ideka Gipuzkoa EHU 11. eta Añares Rioja kostera azken postuan jarraitzen du. Areto futbolean Orbinak jipoi galanta jaso zuen Ourenseren aurka 1-6 galduta. Talde Nafarra irabazten hasi zen Susanak sarturiko golari esker, baina ondoren aurkarien erauntzia iritsi zen. Gauzak horrela berriro ere jaitsiera postuetan murgildu da talde Nafarra. Voleibolean Leadernetek azterketa zaila zuen astebukaeran Naturhaus lideren aurka eta lehenengo seta irabazita 1-8 aurreratu zen arren, urrengo hiru setak erreskadan irabazi zituen Naturhausek eta 1-3ko emaitzarekin nagusitu zen amaieran. Galduagatik sailkapeneko 4. postuari eusten diote Nafarrek. Errugbian txapelketa autonomikoa jokatu du Euskal Selekzioa Kordoban eta finalera iristea lortu zuen arren, partida erabakigarrian gehiago izan zen Gaztela León eta 12-14 emaitzarekin garaikurra haientzat izan du zen. Eta waterpoloan beste garaipen batekin amaitu du lehen itzulia Leioak. 4-8 nagusitu zitzaion La Latinari eta lan bikain bat eginda eta momentuz jokaturiko partietatik 6 garaipen eskuratuta liderraren gandik 3 puntu eskasera dago momentu honetan.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, Jan Baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa futbolarekin hasiko dugu, izan ere atzo derbia jokatu zuten Oiartzunek eta Atletikek. Lehenengo zatia nahiko orekatu izan zen eta Oiartzunek hortzak erakutsi zituen, baina Jule Makorresek orpoz egin zuen gol ikusgarri bati esker utxe eta bat aurretik joan ziren aldageletara zurigorriak. Bigarren zatian Oiartzunek zertxobait bere egin zuen eta Atletik pixkanaka bere nagusitasuna erakutsiz joan zen. Hala, Joana Flavianok egin zuen bigarrena eta azken bigola berriz Erika Bazkezek egin zituen. Amaieran beraz, utxe eta laukoa izan duzen emaitza. Garaipen horrekin eta Atletico Madrilek galdu egin zuela kontutan hartuta, Atletik da sailkapeneko lider berria liga hasiera ikusgarri bat burututa. Eta partida horretan gertaturiko aztertzeko, gonbidatu berezi bat dugu gaurkoan gurekin emakumezkoen futbola, oso gertutik jarraitzen duen ETB-ko kazetari bat hain zuzen ere. Kazetari hori Naxari Altuna da. Arratsaldeon, Naxari.
Baita zoi ere.
Beno, Naxari, aipatu dugu, derbia izan genuen atzo Oiartzunen, Euskal Telebistak zuzenean eskaini zuen derbia gainera, eta beno, lehenengo zati orekatu eta borrokatu bat ikusi genuen arren, Atletikek 42. Minutuan sartu zuen gol psikologikoak, eragina izan zuen eta bigarren zatian partida erabat apurtu zen.
Bai, azte beterenago Lezaman gertatuakaren oso antzekoa, gidoi bertsua izan zen. Atletik oso talde heldua da, eta egia da kosta intzitzaiola Oiartzunen atzealdean zirikituak aurkitzea, Realarekin gertatu zitzaion bezala, Lezamako derbian, eta euren momentu iristen danean, kolpea eman, eta hortik aurrera aurkariari asko kostatzen zaio Atletiki erantzuna ematea, eta oso oso ondo kudeatzen dituzte partidako momentuak, eta egia da, lehen zati oso nahi intzula Oiartzunek, baloirik gabe zelaian edarki paratuta, baloiarekin ere gauza politak egin zituen, Jon Alkortaren taldeak, baina esan bezala, Atletikek maila izugarria dauka, eta lehen kolpea eman zuenean, hortik aurrera buruari eragiten dio gaurkariak, eta beste guztiarengan eragina dauka. Azkenean, bigarren zatian, Atletikek bere ilotik jarraitu zuen, lehen zatian bezala, lehen golepotik burua, eta golak iristearekin batera, azkenean, emaitza oso argia izan zen, ez?
Atletiken golei dagokinean Naxari, bi behintzat goraipatzekoak dira. Erika Bazkezek sartu zuen bat, ondo jositako jokaldi dotore bati amaiera emanez, eta bestea Jule Makorresek egin zuen orpoz, eta ikusgarri izan duzen benetan. Hori Messi edo Cristiano sartu izan balu, albiste guztietan bolo-bolo ibiliko zen.
Bai, eraso jokaldi guztiak oso arriskutsuak izan ziren, zurigorriak iritsi ziren bakoitzean, gauzak atzetik oso ondo landuta, eta oso egal zorrotza dituzte, goiek elkarren artean oso moldagarria dira, posizioa elkar trukatuz, ustekabean beti atzetik iristen dira, eta kasu honetan erdiraketak oso zehatzak, kalitate handikoak, eta Julemaren amaiera oso goi mailakoa esango dukenik. Hori egitea bururatu behar da lehenengo, eta hori egiteko gaitasun ere bai izan behar da. Eta horrelako golak ikusten dira, emakumezko futbolean, hainbat eta hainbat jardunalditan zabaldu izan diran iruditan, ikusten da, maila oso altua dutela, eta atzo gol hori, gero Erikak ere egin zuena bigarren zatian, txapela guntzeko moduko ere bai, maila handikoa.
Eta atzo lortutako garaipen horrekin, eta Atletico Madrilek galdu ostean, aipatu du, Atletik da, sailkapenaren tontorrean momentu honetan, Bartzelonari 4 puntuko tarte ateratzen diolarik, eta badirudi aurten liga irabazteko aukerak badituela.
Bai, ustekabekoa izan zan neurri batean, Atletico Madrilek galdu izan, Levanteren aurrean, Levantek denboraldi gora beratsua du orain arte, baina ezagun da, azken denboraldietan, nolako indarra erakutsi duen, beti goialdean izan da, eta gainera goian daukan golegile horrekin, horrek albidetu zuen bere garaipena, Txarlinek, luzapeneko minutuetan, eta haiek ere ez zuten espero, Atletico Madrilek ere, nik enuen partia ikuste aukerarik izan, baina irakurritakoaren arabera, aukera nahiko egin zituen, behintzat ez galtzeko, baina gero eta gehiago, goikoen artean batez ere, markagailuak oso estuak dira, eta nabardura txiki horiek aldea egiten dutenean, eragingarritasun erakusten ez balin badezu arrisku hori dago, eta ustekabetako bat, demoraldi honetan, Majadahondan zuetatu zen lehen gogunean, eta horri eskerrak, eta Atletikek egin duen lan bikainari esker noski, zuri horriak bakarrik geratu dira, lidertzan, eta nik esango nuke azken biru denboraldietan ikusi degunaren arabera Atletikek oreka lortuela oinarriak oso argiak dituela, eta eraso batez ere talde aberatsa du. Eta urtetik urtera hobetuz joan da, eta nik uste oso heldutasun puntu honean dagoela, ba urten bai, txapelketa irabazial izateko. Hor goian dauden talden artean, honena ez badin bada, honen enpare daude zuri horriak, ez bairi gabe.
Esan dugu ez da, lider dela, eta noski lider izateko zenbaki ona behar dira, eta Atletiken zenbakiek ikaragarria dira. Amabi partida jokatu, horietatik amaike irabazi, eta bestea berdindu egin du, Bartzelonaren aurka hain zuzen ere, eta galdutako partida bakar bat ere ez du. Hori hartzunen zenbakiak noski apalagoak dira, 11. postuan dago 11 punturekin eta jaitsiera postuak 4 puntura dituelarik, baina hala ere esan daitekeena sari oso ondo egokitu dela maila berrira.
Bai, bai. Oiartzun talde historikoa da, bidea egina dute aspaldi. Eta txapelun izandakoak ere bai bere garaian. Txapelketa honetan oso ondo egokitu da, etxean batez ere talde sendoa da, oso ondo lan egiten du taldeak, talde osoak. Atzo baloirik gabe ere taktikoki lan txukuna egin zuten Jon Alkortaren neskek, baloiarekin ere, nik esango nuke ondo moldatu zirela hainbat alditan lehen zatian, baina esan bezala, Atletik patxabandiko taldea da, atzetik aurrera oso ondo antolatua, baloia beti garbi ateratzen dute jokatuta, eta hortik aurrera lerroz lerro nagusitasuna sortzen hasten dira, zabal-zabalik, galekoak oso zorrotzak eta bizkorrak, eta gola ere erraza dute. Atletiken kasuan niko gora ipatuko nuke, 4 gol bakarrik hartu dituela, demoraldi osoan. Eta horrek azpimarratzen du talde osoaren lana. Hau da, atzetik aurrera, denek defendatzen dute, baloiarekin, barrutik oso indartsua da. Barruko pasabide horiek oso zurrunak, bai erdiko bi atzelariak, euskarria, haren ondoan daudenak, eta gero erasoan, zabaletik eta barrutik kokatzen dituen jokalariak. Eta nik esango nuke puntuan da hola. Oso talde heldua eta ederki funtzionatzen duena. Eta Oiartzuni dagokionez, ba hiru garaipen bi berdinketa puntu politak lortu ditu orain arte, egia da jokalari lesionatu garrantzitsua dituela eta hoiek ere bere onera etortzen dira unean, nikuzte Oiartzunek lanak emango dituela batez ere etxean, aurkariek hori azpimarratzen dute eta etxetik kanpo ere lengoan Levanteren zelaian oso puntu garrantzitsua lortu zuten da, ikusi puntu horrek balio are handiagoa izan dezake Levantek Atletico Madridi irabazi ziola kontuan hartuta.
Zuk aipatu duzun moduan nasari, Oiartzun lehenengo mailan ibilitakoa da, txapelketaren bat irabazitakoa ere bai, eta berdegunean ikusi genuenaz aparte zentzu horretan, egun berezia zen Oiartzuarentzat, izan ere, 23 urteren ostean lehen mailara itzultzea lortu ondotik, etxean jokatzen zuten lehen derbia zen atzokoa, eta hori nabari zen, haze giroa eta haze kolore armailetan.
Bai, Oiartzun emeti tradizio handia izan da, herriak babesten du taldea, herri oso atzeti dute, eta jendeak erantzuten du. Egia da atzo oso egun berezia zela, Atletik aurrenekoz lehiaketa ofizial batean ligan Ugalde Txontzen Karla Lekuona fugo zelaian Realarekin ere gertatuko da. Eta oso giro polita, jende piloa eta gainera eguraldiak lagundu zuen eta gero ere egun unkigarria, omenaldi oso berezia izan zen partida hasi baino lehen. Garai bateko jokalari bai, historiko bat gogora ekarri zuten. Nik asko entzun dut Ana Ruizen inguruan hitz egiten, batez ere bere taldekide izan ziren aldetik, eta sekulako jokalaria izan zala, atezain handia bere garaian, astapeneko jokalarietako bat, eta horrelako jendearen lanari esker ba gaur egun emakumezkoen futbola aurrera doa, eta pixkat aitzindarietakoak izan ziren haiek, eta bueno, istripu batean zendu zen eta horre pixkat unkigarriago egin zuen eguna, eta nik uste futbolaren ikuspegitik festa handia bizi genuela atzo Oiartzunen.
Atzo beraz, esan dut bezala armaiak mukuru beteta, iragan astean ere Lezaman jendeak erantzun zuen, Atletik eta Realaren arteko derbian, Realak eta Oiartzunek Zubietan jokaturiko derbian ere beste horrenbeste gertatu zen, larun batean Zubietara ere jende mordoa gerturatu zen Reala eta Bartzelonaren arteko dema ikustera, eta horrek guztiak erakusten du emakumezkoen futbolaren gaineko interesa badagoela.
Interesa badago eta gainera arrazoitua, kalitate handia erakuste dute talde gero eta gehiago egunetik egunera. Nik esango nuke txapelketa azken urteetan parekatzen joan dela. Talde berriak sortu dira, talde profesionalak ere emakumeen taldeak bultzatzen ari dira pixkanaka, badaude batzuk dagoeneko lehen mailan, eta datoren demoraldiari begira dagoeneko jakin dugu Deportibok ere, Koruñako Deportibok, euren taldea sortuko dutela. Hortaz, ba, puskat, denen artean, ba, leia estutzen, aberasten ari dira, eta zuk esan dezuna, Julema Korresek sartu zuen gol horrekin, gero Erika Bazkezek egin zuen jokaldi bi hoietan golak sartuta. Hor, zeta de landa hon, eguneroko lanean murgilduta, taldeak nola jokatzen duten ikusita, hori, igandero, larun batero islatzen da zelaian, eta oso ikuskizun erakargarriaz bai gabe. Maila handiko partidak.
Emakumezkoen futbola hortaz, oztopak oztopo, pixkanaka goruntz, eta aziz doala esan daiteke.
Bai, bai, duari gabe. Eta gainera, guk ikusgarri egin behar dugu. Eh? Eta saiatzen ari gara, jendeari iristea, jendeak ikus dezan, zelaietara ere gero eta jende gehiago hurbil dadin, merezi du eta arrazoi nagusia erakusten duten maila. Eh? Ederki jokatzen dute futbolean.
Esan duzu nasari, gure lana emakumezkoen lan hori ikusgarri egitea dela, eta zentzu horretan Euskal Telebistari dagokionean, oreka saioa martxan jarri zenuten duela aste batzuk, bera-beraren partia bat eskaini zenuten, azken bi asteetan futboleko bi Euskal Derbi zuzenean, tartean laburpenak ere ikusgai izaten dira, beno, ekimen polita eta egungo gizarteak eskatzen duen norabideari begire gina.
Bai, duari gabe, zuek ere horretan lan bikain egiten duzu, eta pixkanaka denok bat eginda, ba... Errealitate guztiak erakutsi behar ditugu, eta horretarako gaude. Asko gozatzen ari gara, futbolarekin, jokoarekin, erakuste duten mailarekin, gainera euskal taldeak goian ditugu, eta gero, atzerrira begira ere, hainbat euskal jokalari, munduko zenbat txapelketetan protagonista izaten ari diren, Espainiako ligako taldetan ere bai, txapeldunen liga jokatzen bi euskal jokalari baditugu, Oker espanago bi, Barcelonan, Leire Landa eta Ane Bergara, eta izango direnak hemendik aurrera. Athletic, Euskal Talden artean onena, Reala ere demoraldi oso ona egiten ari da, joko aldetik. Eta oso gaztea da taldea, nik uste eta bien arteko aldea nabarmenki hori dela, ez? Realak oraindik, ba, bueno, jokalariak ez daude Athleticek, lortu duen heldutasun puntu horretan Athleticeko oinarriek 10, 11, 12, 13 eta 14 demoraldi ere egin dituzte elkarrekin eta gaina oso sasoiko daude oraindik. Gazteak iristen ari dira baita eta denen artean ba berio diot oso talde borobila lortu dute eta aurten liga irabasteko hautagai nagusien artean izango da. Realak ere bidea egingo du. Zubietara astero joaten denak ikusiko du. Oso joko maila ona erakusten ari direla. Eta Oiartzunek ere bere bidea egingo du. Hiru euskal talde lehen mailan. Hori ikaragarria da,
Ikaragarria da bai. Baloratu beharrekoa.
Eta gero euskal selekzioaren mailare ikusiko dugu. Danak bat eginda. Abenduaren 26an bi partidak zuzenean emango ditugu guk Barcelonatik. Emakumezkoek Miniestadin jokatuko dute, gizonezkoek Camp Nou eta iazko partida gogoan Lasesaren emakumezkoek jokatu zutena, Katalunia eta Euskal Selekzioa jokatu zuten ura gogoan, ba, aurten errepikatuko da berriro ere, eta bai Athletic, Reala, Oiartzun, Barcelonan eta beste hainbat taldetan ari den horiek elkarrekin, sekulako talde osatuko dute.
Eta partida hori Euskal Telebistak zuzenean eskainiko du, eta bueno, hori ezinbestean albiste positiboa da, hori delako jarraitu beharreko bidea.
Duari gabe. Eta egunero, pauso bat aurrerago, eta jendeak ikusi behar du hori. Ikusi eta gozatu.
Halaxe da. Beno, hortxe zenituzten Nasari Altunaren hitzak, beti da noski kontutan hartzeko iritzi bat. Nasari Altuna, ba, asko pozten gara Euskal Telebistak oreka saioa abian jarri duelako, eta zuri dagokizunean, ba, plazer bat izan duda zure azalpen eta osnarketa sakon eta interesgarriak entzutea.
Eskerrik asko, Mikel.
Mila esker eta besarkada bat.
Berdin, jo.
Beno, Anaxarirekin aipatu dugu jende mordoa egon zela partida zuzenean ikusten, derbia zuzenean ikusten eta pertsona horietako bat da. Hain zuzen ere, Jon Maia bertsolaria. Arratsaldeon zuri ere, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, aipatu dugu ezta, zure Oiartzunen izan zinen, Alabarekin batera emakumezkoen futbolari zure bultzada ematen, eta batez ere, goi mailako ikuskizun batez gozatzen.
Bai, zuk esan ezun bezala, batez ere ikuskizuna ikustera, ezta? makina bat partido txarragoak ikusi ditut anoetan edo Samamesen oi hartzunen ikusi genduna baino, ez da? Eta alde gunean, ba, Alaba eta Bilok juten gera, Alaba ere futbolean ari da, Zumaiako neska taldean, txikien taldean, eta Zubietara jun izan gera, orain dela gutxi Lezamara ere jun ginean, beti ba, emakumezkoen partidak ikustera, eta ikusi genuen ba Oiartzun Athletic aukeran geneukala eta segunetan nola ibiltzen naizen bertsozaioekin ba posible degunean joeten gera, ze azken finean ba ikuskizun ederra da eta gauza askori begira ere ba hiru talde daude hemen, beraz partida asko ikusteko aukera dago eta gainera merkia da, ez da konparatzen baduzu gizonezkoen futbolarekin, osea gauza asko ditu eta bueno, lenguan ba goiz ederra pasa genuen egia izan da partido polita izan zen.
Jon, badakigu partidari dagokionean Athletic izan zela garailea, baina nik esango nuke atzoko benetako garailea emakumezkoen futbola izan zela.
Bai, bai, eta Oiartzunek ere ba merito handiko partidua egin zuen, ezta? Ze lehenengo zatian oso ondo eutsi zion Athletic liderra eta super ekipo bada, ezta? Eta bigarren zatian naizta lautza galtzen joan azkenengo minutura arte ba borrokatu zuen, ezta? Eta bueno, anin gero ikusi genuen ba jende pilo bat ere bai. Bizkaitik ere ikusi genuen nola etorri zan jendea eta bueno, azkenean ba ikuskizun ederra da, ezta? Nik uste dut emakumezkoen kirolan daukan ikustezintasunaren arazo horrek ba jende askori galarazten diola ba benetako maila eta edertasun hori ikustea. Nik esaterako aurten arraun temporadan ba emakumezkoen ligakin askoz gehiago gozatu dut gizonezkoekin baino, nire ustez askoz estropada ederragoak egon dira, leia estuagoa izan delako ere bai eta mailak asko egin duelako gora, ezta? Eta hori bezala ba kasu gehiago izango dira eta bueno, hori galtzen du jendeak, ezta.
Hala da, bai. Eta atzokoan gainera Jon, partida normaltasun giro sano batean bizitu zen eta pixkanaka eta mantxo bada ere ari dira pausoak ematen berdintasunerantz kirolean ere.
Bai, nik uste dut giroan beste sanidade bat ere nabari dela, ezta. Zalantzarik gabe hanka sartzen dutenean baloiaren bila indar berdinarekin sartzen dute edo barruko amorrua ere berdin kaleratzen da, baina nik uste beste sanidade bat dago ere bai, ez da, nik Alabaren futbol partidotan ere ikusten dut nesken arteko futbola eta gozamen bada ikustea ba daukaten kiroltasuna, ez da, nik uste mutilak zentzu hortan bizio txarraskoz gehiago ditugula, ba ikusten ditugun eredu nagusiak ere gizonezkoena direlako telebistan eta kiroletan eta askoz ere konportamento kaskarragoak ikusten dira eta umeek ere ba hoiek imitatzen dituzte kasu askotan, ezta? Eta bueno, han bai zelaian beste gauza bat gustatu zitzaidan izan zen zenbat euskera entzutezan, ezta? Ez bakarrik armailetan, baizik eta futbol zelaian ere, gozamen bada hain hurbil ikusi alizatea partida, jokalaria pertan dituzu, Oiartzungoaren moduko futbol zelai batean, eta hizkuntza nagusia euskera zan, adibidez, ez da? Jokalarien artean, bata besteari instruzioak ematean, ordenak, abisuak, mezuak, eta bar, ez da? Eta horrek ere, ba, posta handia mantzidan, bai, diferentzi handia da hori.
Jon, zuek bertsolariok, artistak zarete horrelako ekitaldien gaineko mezu eta mami ateratzen, eta gauzak ala ez dakite Oiartzunen arnastutakoaren gaineko bertso bat botako zenuken?
Botako dugu.
Haber, ba, hortxe duzu entzuleok, gaurkoan, Jon Baiak egingo dizuen oparitxo.
Politagoa aldarraunean, gizonezkoen palada, zaskiratze bat, driblin bat edo, atezainaren parada, emakumezkoen kiroletan arazoa behar bada, ez da izango ikusten dena, baizik eta begirada.
Beno ba, hortxe zenuten Jon Maia bertsolariaren bertso dotorea. Jon Maia, mila esker benemenetan gaurkoan gurekin izan eta gure entzulei oparitxo hori egitegatik.
Ba, eskerrik asko zuei eta nahi ezutenean ba, badakizuen duen dagoen.
Primera, mila esker eta besarka da ba, Jon.
Ondo segi.
Derbiarekin egin ditugu saioaren lehenengo minutua, baina Realak ere jokatu zuen. Realak Barcelonarekin neurtu zituen indarra, baina aurpegi eman eta partida duin bat jokatu arren huts eta hiru galdu zuen eta ezin izan zuen punturik urratu. Jokoari dagokionean ezen alde nabarmenik egon, baina kataluniarrek aurrekaldean duten kalitateak erabaki zuen partida. Galduagatik liga hasiera aparta eginda eta sailkapeneko laugarren postuan agurtuko du urtea Realak. Partida horretan gertatutakoa xehetzeko gurekin dugu Ane Bergara. Ane Bergarak Realean jokatu zuen iragan denboraldira arte, baina aurten bere ibilbidean beste aurrera pauso bat eman eta Bartzelonara joan da. Bertan hasierako 11koan lekua egitea lortu du eta momentuz gauzak primeran doazkio jokalari euskaldunari. Ane Bergara, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, sarreran aipatu dut, iragan denboraldira arte elastiko txuri urdina jantzita ibilizara, beraz azken urteetan zure etxea izandakora itzultzen zinen, eta beraz partida berezia zuretzat.
Bai, azken lau urteak Realan eman nituen, eta egia esan ba, larun batekoa partido berezi izan zen eretzako, eta dizkolita egiarran.
Realeko jokalari asko lagun ere izango dituzu, haiekin batera gauza asko bizitutakoa zarelako, eta gauzak ala pentsatzen dut, astean zehar eta partidaren aurretik ere, haiekin hitz egiteko aukera izango zenuela.
Bai, astean zehar, ba, mezuren bat artekatu dugu, eta gero, ba, larun batean partida aurretik beraiekin hitz egin nuen, baina oso pozik eta oso konten beraiek egiten nahi bian lanarekin, eta neri nola gauzak ateatzen nahi zaizkidan.
Partida berezia, baina taldearentzat garrantzitsua ere bai, izan ere Realak inoiz baino hobeto ekin dio ligari eta partidaren aurretik bi taldeen artean 5 puntuko aldea baino ez zegoen.
Bai, partida beti Realaren aurka hemen jolastea zaila izaten da, beraiek ba motivatuak jolaste dute beti ba Barsaltzarako arerio baten aurka. Eta bueno, aurten egiten nahi diren demoraldia ba ikusita, ba oraindik eta zailagoa. Partida hasi aurretik zukerra bezala 5 puntu bakarrik zeuden eta bueno, zaila izan zen eta bueno, pozik taldeak egindako lanarekin eta emandako itxurarekin.
Espero zenuen Realak aurten liga hain indartsua astea.
Bueno, azken lau urteetan edo azken urteetan sorte txarra izan dugu kalendariarekin, beti partidu zailak izan ditugu hasieran eta aurten ba kalendarioa alde izan dute eta gero ba egon diren aldaketak ba taldean nabarmentzen nahi dira eta bueno, maila ona ematen nahi dira, igual esperotakoa baino hobea, baina bueno, beti Realak beti maila izan du horrelako emaitzak lortzeko, baina inoiz ez dugu lortu ba aurrera pausoa ematea eta badirudi aurten lortu dutela eta bueno, pozik egiten ari dian lanarekin.
Partiari barkatu dagokionean ane, markagailuari begiratuta badirudi aixe menderatu zenutela Reala, baina berdegunen ez dakit horren besteko alde egon zen.
Ez, bueno, beti bakigu hemen jolasten dien partiduak ba, fizikoki gogorrak izaten diala eta bueno, Realak itxura hona eman zuen, leia planteatu zuen eta bueno, lehenengo zatian gutxe eta bateko aitekin joan ginen atxeen aldira eta bueno, partidua nahiko parekatuta zegoen. Baina bueno, guk jarraitu genuen gure lanean eta azkenian gutxe eta irukoa lortu genuen, ba, igual zelaian ikusitakoa ezein nahin besteko izan, baina bueno, azkenean dituzun aukerak probesten badituzu eta ez baituzu aukera asko ematen, ba, gero maitza normalean ba, nabarmentzen da.
Partidaren gora berak albo batera utzita, esan dugu aurten zure ibilbidean beste aurrera pauso bat eman duzula Bartzelonara joan da, haien eskaintza jasotakoan ane, segituan eman zeruen baietza edo hausnartu beharreko erabaki bat izan zen?
Hausnartu beharreko erabaki izan zen, urteak behara matzat ba, basara joateko aukerarekin, eta azkenean uda hontan ba, aurrera pauso eman nun, baina ez zen erreza izan, Realaren proiektuak eta inbartzitun aldaketak ba, itxura ona zeukaten bere garaian ere bai, eta orduan ba, erabakia etzen bat ere erraza izan, Reala azkenean nire etxea da, eta oso gustora nengon, ba, bai taldean eta taldekidekin, bertan zermuz, oza, oso ondo zainduta nengon, eta ba, erabaki zaila izan zan, baina, bueno, eman nuen azkenean, erabaki hartu nuen, eta pozik hartutako erabakiarekin momentuz.
Bartzelonan lehen esperientzia, baina Katalunian ez, izan ere, zu aurretik Espainolen ere jokatu azara, beraz, hiria ondo ezagutuko duzu?
Bai, 6 urte zegoen nintzen Espainolen, eta hiria ezagutu dut, eta, bueno, bigarren esperientzia izanik ba, oso pozik, momentuz gauzak ondo joaten nahi zaizkit, eta gustora nabil bai taldean, bai hirian, eta bai taldekidekin hiria esan.
Egokitzapenari dagokionean, Bartzelonan beste bi euskal herritarrere badaude, Leire Landa eta Marta Unzu hain zuzen ere, eta pentsatzen dut beraiek ere lagunduko zizutela.
Bai, beraiek lagundu diate, ezagunan gitun, bai beraiek eta bai beste jokalari batzuekin den ba, espainolen edo Espainia selekzioan beraiekin koitzitutakoa naiz. Eta bueno, denen artean egin dugu eta momentuz oso pozik eta inungo arazorik gabe.
Ane, zein desberdintasun nabarmenduko zenituzke Bartzelonaren eta Realaren artean?
Orain momentu hontan, ba, Bartzelonak apostu ikaragarri egin du guregatik, eta Realak gauza askotan ez du ezerren bidatu biharrik Bartzelonari, baina bueno, momentu honetan bai Bartzelonan goiz ez entrenatzen dugu, bertan gozaldu eta bertan bazkaldu, eta orduan ba, hori niretzako izugarrizko abantaila da, ez duzu zertan pentsatu beharrik, eta bai goizetan entrenatzen dugu, eta gero arratsalde guztia libre daukagu, orain hori gaur egun jende askok ezin du egin, ba, ikasketa daudelako edo lana dagolako tarte, baina bueno, momentu honetan Barsak izugarrizko apostua egin du eta jokalariak ere bai, ba, apostu berdinean sartu geha, ba, jokalariak ezingo bagenu goizetan entrenatu, ba, etzelako gauzatuko, baina momentu honetan ba, apostu egin dute, lortu dugu, eta bueno, pozik, eta nik uste horiek diala nabarmentzeko gauza ba, nabarmenenak.
Beraz, esan daiteke, Bartzelonan bizi modu profesionalago bat dara mazula.
Bai, azkenean klubak profesional mailan sartu gaitu, eta ba, oi, nahi dute gu hogeita lau orduak futbolean bakarrik pentsatzean, hori gaur egun oso zaila da, baina bueno, pausoz pauso aidea hortan, eta lehen pausoa ba hori izan da, goizetan entrenatzea eta beraiek eskaintzea bai gozaria bai bazkaria.
Eta momentu zane, gauzak ondo doazkizu, izan ere hasierako hamaikakoan ohikoa zara?
Bai, momentuz suerte handi izaten nahi naiz, nire beldurra pauso eman nuenean ba, ez nekin haber minutu asko edukiko nitu, baina momentu honetan ba, hamaikakoan sartuta nago, haber beti izan daiteke, egon daiteke sorpresaren bat, baina bueno, momentuan bertan nago, baina lanean jarraitu behar dut, bertan mantendu alizateko eta nire mailonena eman alizateko.
Eta Bartzelonan jokatzeak txapeldunen ligan aritzeko aukera ere eman dizu, berezi izango da munduko talde honeren aurka lehiatzea?
Bai, hori izan zen bertze arlo garrantzitsuenetako bat, eta bueno, momentuz bi kanporak eta jokatu ditugu, bat Kazajistaneko talde baten aurka eta bestea 20 holandarren aurka, eta momentuz ba, biak aurrera atera ditugu, eta orain martxo arte ba, itxaron behar dugu urrengo kanporak eta jolastu alizateko, baina bueno, momentuz esperientzi ikaragarria izaten ari da, eta ber urrengoan zegertatzen dan.
Urrengo kanporak eta zuk esan da bezala, martxoan izango dira, bertan final laurdenak jokatuko dituzue, Frantziako Paris Saint-Germain taldearen aurka, eta kanporaketa pasaz gero, noski, finalerdietara igaroko zarete, eta hori lortuz gero historia egiteko aukera izango zenuketean, ze okerrez banago, Bartzelona sekula ez da iritsi koska horretara?
Ez, orain arte final laurdenetaraino aietua gara, eta bueno, martxo arte itxaron behar dugu, baina bueno, hor daukagu presente, eta saiatu bergea kanporaketa hortara, ba, gure unekoan iristen, eta ber, ba, pausotxo bat gehiago eman dezakegu, baina bueno, presiori gabe, guk daukagun maila emanez, ba, ber lortu dezakegun.
Txapeldunen ligan momentuz primeran, eta ligan ere gaizki ez, baina pare bat utxe egite izan dituzue, eta momentuz lidertzen den Athletic 4 puntura duzue.
Bai, bueno, azkenean liga, ba, kompetizio luze bada, bai, utxe egite izan ditugu, azkenean ez baituzu golak sartzen partido zehatz batutan nabaritzen da, baina bueno, esan bezala liga kompetizio luze bat da, orain 4 puntutara gaude, baina bueno, ikusi behar da aber liga amaieran non gauden, gu saiatu bergea ba partido guztiak aurrera ateratzen eta pausuz pausu ea ba zenean hor gainean jarraitzen dugun.
Baina bueno, momentu ze izaten ari zaren esperientzia berri honetan balorazioa positiboa.
Bai, bai, oso positiboa, lehen esan bezala nere zalantza handienetako bat zan minutuak izango nituen edo ez, momentuz izaten nahi naiz, gero ba, taldean oso gustora nago, taldeko dinamika nahiko ona da, naiz eta horrutxo egiteren bat izan, baina bueno, esan bezala liga oso luzea da, eta azkenera arte jarraitu erdegu hor lehiatzen.
Ane Bergara, mila eskere gaurkoan gurekin izateagatik eta gauza hauek guztiak kontatzeagatik eta guk Euskal Herritik zorterik onena opa dizugu. Gauza orain arte bezain ondo jarrai dezatela zuretzat, besarkada bero bat eta beste bat arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Futbolean derbia eta saskibaloian ere bai, Gernika eta Añares Rioja nor baino nor gehiago aritu ziren Malosten eta garaipena etxeko taldearentzat izan zen 79 barkatu eta 78ko emaitzarekin nagusitasun osoz garaipena lortuta. Iztaskun Garzia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Derbia genuen esan da bezala, Añares Riojaren aurka, partiaren aurretik eta alde batek eta besteak jarraituriko ibilbidea ikusita favorito argi moduan iristen zineten, eta hori kantxan beharratxi zenuten.
Bai, bueno, favorito ginen, baina ikusite Añares zelan igon deuen libela, ba, jakin genuen partidu gor bat izango zela, eta bakarri gauzak ondoen ba, izengun laolanko emaitz bat atara.
Irabazi izaskun, eta gainera esan daiteke zenietela aukera txikiena ere eskaini, ze hasieratik ane 14 eta 8 aurreratu zineten, eta hortik aurrera ere momentu oro izan zenituzten abantaila handiak, eta beno, erosotasunez irabazi zenuten azkenean.
Bai, eba, gube azkenien aberagio oso importantia da kopara begire, eta horretan pentsetan egon gineme bai, ba, alik eta geizen irabazi, ba, kopi horbi aukusten genuen. Orduen, ba, partidu serio eta gogor bat egiten urten ginen, eta ba, alakoa izan zen, da uste da ez dagoela mon oportunidaderik euredik jolazteko.
Aurten zorionez, hiru euskal talde ditugu saskibaloiko maila gorenean, hori noski guretzako albiste ona da, baina argi dago, bueno, Añares Riojari urte gogorra egiten ari zaiola. Denboraldi bakarren biko eske egin dituzte gora, eta liga honetan izaskun exigentzia maila oso altua da.
Bai, ba, azkenien etxeko asko dauz, bi maila bera uti datoz be bai, eta hori asko notetan da. Azkenien gitzike batzazen preparetan maila honetara heltzeko, ba, errezagoa da, baina golpe sartu dabe, eta bueno, ala nabe ustot, nahiko ondo da bizela egiten, ba, partidu txarra deki ez be bai, ba, zapatuen partidu txarra uki bien, baina bueno, Ferrolen kontra da hiru aitzi bakarri galdu bien, eta bueno, ba, ez dut ez ikusten hain txarto bi maila mera utik etorritze eta altitude oso ona ez ikusten ezen etxeko jentia.
Derbiaren aurretikan zuen entrenatzaile Mario Lopezek esan zuen laugarren izateko eta kopan sartzeko bi final zenituztela aurretik, momentuz lehen urratxe eman duzue, baina ere bosgarren bostuan zarete momentu honetan. Beraz, itxaron egin behar.
Bai, ba, zapaten oso pozik egon ginen, ze azken naberaji oso importanti izan, eta da, amaitzu genuen nien, ba, pentsa genuen Jakobi urbi oso dela, baina, bueno, domekan atxoman filterrek irabizita gero, ba, oin berriro ikusten dugu apur bat urrun hau. Baina, bueno, ja zapature begire gauz berriro, eta ba, berriro aberajia lortzen dugun, eta azkenien ba, sartzen garen.
Zuk esan dara zela, jada asteburuari begira zaudete, aste bukaeran Kanari Handiari egingo diozue bisita, Kanari Handia sailkapeneko azken bigarren postuan dago, eta ondorioz ez luke sorpresarik egon behar, naiz eta jakin badakigun hemen partida guztiak jokatu egin behar direla.
Bai, hori egon gara gorko izin komentetan, azken aurren dauzela, baina lan dabe, behitzu beste unien ginoran irazitzen etzien, eta oin jente berriz edekie, eta ba, uste dut ekipo gogor badala, eta gehizau bere etzien. Orduen ez dugu ikusten hain errez, berdintzo azken aurre joan zen laugarren ari, irugarren ari da zitzu, hasi que, ba, dana alik eta gehizen nengo dugu irazteko, eta ia lortzen dugun.
Ba, ea, ala den. Izaskun Garzia, ba, zorterik onena aste bukaeran, ea emaitza hon bat lortzeko modu hau zuen, eta beno, helburu ere bai, ea kopan sartzen zareten.
Bai, espero baiet.
Beno, amil esker eta zorterik onena.
Ba, eskerrik asko.
Eta saskibaloiarekin jarraitu zideka Gipuzkoa EHUk azkenean lortu du denboraldiko lehen garaipena etxean. Hori bai, helburua lortzeko Majo sufritu behar izan zuen, eta horren adierazle da partida aurrera ateratzeko bi luzapen jokatu behar izana. Kontua kontua azkenean, 77 eta 78ko emaitzarekin garaipena lortu zuen talde donostiarrak. Horretaz gain, nabarmendu behar da atzo arratsaldean taldeko entrenatzaile den Azu Muguruzak iragan urteko entrenatzaile honen abezala izendatzen duen saria jaso zuela Espainiako saskibaloi entrenatzaileen elkartearen eskutik, eta hortaz asteburu borobila izan du da beraientzat. Eta momentu honetan telefonoaren bestaldean dugu protagonista, bere taldeak lorturiko garaipenari buruz eta jaso berri duen sariari buruz hitz egiteko. Azu Muguruza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y lo primero de todo, felicidades por el premio que recibiste ayer y también por la victoria del equipo, fin de semana redondo.
Sí, la verdad que como decías antes, pues bueno, nos ha salido todo redondo, hemos podido todo el equipo a recoger el premio contentas, porque es verdad que ganar un partido, el primer partido en casa, pues nos hacía falta.
Azu, ya sé que las entrenadoras siempre decís que lo primero es el equipo y que lo demás queda en un segundo plano, pero yo creo que hay que darle la importancia que tiene al reconocimiento que recibiste ayer. Mejor entrenadora de la temporada pasada y un premio a todo el trabajo que has realizado.
Sí, no, hombre, evidentemente, pues claro que estoy contenta y bueno, sobre todo el mérito es que te votan tus propios compañeros, ¿no? Entonces lo que dices tú, pues un reconocimiento de muchos años y de mucho trabajo.
El premio lo recibiste en Illumbe, en los prolegómenos del partido del GBC, y creo que estuviste acompañada por la familia y las jugadoras. Sería un momento emotivo.
Sí, la verdad que, bueno, el equipo estuvo ahí y evidentemente pues mi familia y toda la gente que trabajamos para que todo esto pueda seguir adelante, con lo cual pues fue muy bonito.
Además, Azu, hasta ahora ese premio solo se entregaba en categoría masculina, haciendo referencia al mejor entrenador del ACB, pero este año se ha roto esa barrera y tú eres la primera en estrenar el palmarés. Un pasito más hacia la igualdad.
Sí, la verdad que en ese sentido, pues yo creo que la asociación está haciendo mucho trabajo para, bueno, incluir a la mujer en todo el mundo del deporte y, bueno, pues creo que están haciendo muchas actividades para fomentar eso.
Y en el plano deportivo, victoria por 77-68 en casa frente al Campus Promete, y el titular quizás sea por fin. Normalmente os hacéis fuertes en casa, pero este año os estaba costando sacar los partidos en el Gasca y las únicas victorias habían llegado lejos de Donostia. Situación singular.
Pues sí, la verdad que es una situación que se está comentando mucho y que, bueno, nosotras le hemos querido quitar importancia porque es verdad que al final se estaba convirtiendo en una auténtica losa para el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, ya hemos conseguido romperla y a ver si ya nos olvidamos de eso.
Victoria sí, pero muy sufrida, ya que necesitasteis doble prórroga.
Sí, sí, la verdad que el partido fue muy intenso, de mucha igualdad, muchas alternativas y realmente, exceptuando en las prórrogas que creo que claramente fuimos superiores, pues durante el partido realmente no, ni en ningún momento se veía que eso se podía ganar.
Eso te iba a decir, ¿no? Fue un partido muy igualado y reñido, pero como tú bien has dicho, en los instantes decisivos el equipo dio la talla.
Sí, yo creo que el equipo cuando mejor jugó fue mediado el cuarto-cuarto. La gente se soltó, empezó a jugar mucho mejor, triangulando bien y buscando las opciones que realmente nos estaban dando puntos y las prórrogas fuimos a más.
Azu, ¿qué valoración haces de estas primeras 12 jornadas?
Pues bueno, la verdad que creo que el equipo ha estado bastante irregular, ganando partidos muy solventemente, jugando muchos partidos igualados que no hemos sido capaces de ganar y bueno, pues esperando buscar un poco la estabilidad.
Y para terminar, el fin de semana que viene tenéis derbi frente al Añares Rioja, un partido bonito y una buena oportunidad para vosotras para sumar otra victoria y dar un pasito más.
Sí, bueno, la verdad que es un derbi y eso ya sabes que normalmente conlleva partido de muchas ganas, mucha intensidad y que bueno, me imagino que siendo allí además pues habrá mucho ambiente.
Seguro que sí. Azu Muguruza, pues felicidades una vez más, tanto por el premio que recibiste como por la victoria. Y nada, que todo siga así y hasta la siguiente.
Vale, pues muchísimas gracias.
Aralar Kirolak Tolosan, mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Branka jatetxea Donostian, dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Eta orain, hurrengo minutuetan, waterpoloa izango dugu izpide. Bertan, Leioa garaipen batekin joan da ligako atxeen aldira, lehen itzuliko azken partidan, La Latina 4-8 garaituta. Horren bestez, momentu honetan, liderra 3 puntu eskasera dute bizkaitarrek. Eta taldeak lehen itzulian egin duen lana baloratzeko, gurekin da taldeko entrenatzailea. Jon López, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Beno, esan dugu, ez da garaipen batekin borobildu zuen lehenengo itzulia, eta ezinbestean balorazioa positiboa izango da?
Bai, orokorrean, bai. Nik uste dute lehenengo itzulia oso ona izan dela taldearen tat. Hasieran, bueno, denboraldia planteatu genuen aldaketa askorekin, bestelako igual helburuak jarri genituen hasieratik, helburu sumeagoak, baina bueno, azkenean lehenengo partiduek eta ondo joan ziren, emaitza ona lortu genituen eta bueno, handik aurrera nik uste dut denako bera egin duela eta bueno, azkenean oso balorazio positiboa egiten dugula, ez?
Zuk esan duzu, ez da, liga helburu xumeagoekin hasi zenuten, baina orain sei partida irabazita eta liderraren gandik 3 puntu eskasera zaudete, Jon. Nork imagina zezaken alakorik hilabete batzuk atzera?
Bai, bueno, guke demoraldiaren plantamendua egiterakoan, bueno, bagenekien taldeak bazeukala potentziala eta bazuela kalitatea, baina bueno, azkenean taldea oso gaztea zen, aldaketa askorekin iazko taldearekin konparatuta, arrobitik igotako ba, jokalari askorekin, eta orduan, bueno, ba, pentsatzen genuen lehiakortasun hori lortzea, ba, kostatu pues, zitzaigula, ez? Taldeak kalitatea bat zeukala, baina, bueno, azkenean ba, esperientzia gehiago zuten taldeen aurka kompetitzea, ba, kostatuko zitzaigula, ez? Baina azkenean, hasi ginen lehenengo partiduak irabazten, eta momentu horretan, edo egoera horretan jarri ginen, ez? Hasierako jardunaldietan, ba, lider zartu genuen, horrek ere, ez dakit, ekarri zuen nola baiteko ilusioa bai taldean, eta bai gure inguruan, eta azkenean, ba hori, ez? Goian jarraitu genuen, gero azken bi partietan bueno, arazotxo batzuk izan genituen eta ezin izan genuen garaipena lortu, ba bueno, Latinaren aurkako partido horrekin ba bueno, berriz bueltatu gara ba garaipenaren bidera eta bueno, ba zuk ezagozuna, ez? Nik uste dut jende gutxik imaginatu ezakela egoera horretan egotea orain, ez?
Eta gauzak hala, esan daiteke ligako ezustekoa zaretela, ezustekoa noski zentzu honean.
Bai, batez ere egia da, lehenengo maila, hortengo lehenengo mailan aldaketa asko gondirela talde askotan, ba, bueno, gu izan gara aldaketa horiek, ba, Robiko jendearekin egin ditugunak batez, behez, edeste taldeak egin dituzte aldaketa asko, baina, ba, bueno, esperientzia bazuten jokalariak hartu dituzte, eta bueno, orduan zentu horretan, ba, nik uste dut bai izan garela ezustekoa, azkenean, nik uste dute atzirako kiniela egiten danean, ba gu hor goian egotea, ba, jende, ez zela jende askoren ba, pentsamenduan egongo, ez? Baina, bueno, holan sortatu dira gauzak eta disfrutatzen ari gara, hori bai.
Taldeak eman duen errendimendutik, Jon, zer harritu zaitu gehien?
Bueno, harritu, ez nago harritu ezerk, ez? Baina, azkenean, egin duguna da, ba, ez dakit, ez? Joko oso erazokorra saiatu gara egiten, ez da dizdira handiko jokoa, baina bai erasokorra, ez? Eta horrek, ba, nik uste dut partidu askotan, ba, golak egiteko aukera eman digula, eta, bueno, azkenean golak sartzea, eta esaten da normalean divertigarriagoa, eta arduan nik uste dut kontagio moduko zeo zer egon dela hor, eta azkenean, ba, hori, nik uste dut gure erasoko jokoa oso nahi izan dela. Egia da, ba, horrek ekarri duena da defentsako lana, ba, lan horretan arazoak izan ditugula, baina bueno, aldatu behar diren gauzak dira bigarren itzulirako eta hombre, gauzak ondo joan dira, baina asko daukagu hobetzeko. Eta gero nik uste dut goraipatzeko dela bai, ba, gazteek egin duten lana, ez? Azkenean, ba, debutari asko egon dira taldean aurten eta azkenean momentu batzutan ez da nabaritu ez debutariak zirela, oso ondo jolaztu dute, oso ba, errendimendu hona eman dute, eta bueno, alde horretatik batez be oso pozik.
Jende asko ez da konturatzen ez zer nolako esfortzua egiten duzuen, eta horren adibide da egin behar izaten dituzuen bidaia luzeak. Halere, olatu alde izan da hori guztia xamurragoa egingo da.
Bai, eta bidaiak gogorrak izaten dira, autobusez egite ditugu, da... Eta, bueno, askotan kilometro asko egin behar dira eta desbaldintza oso honetan, baina adibidez aurten, ba, etxetik kanpo ere, ba, nik uste dut maila oso ona eman dugula eta igual, agian igual etxean eman dugun maila, baina asko sobea, ez? Eta azkenean hori, ba, ez dakit, igual askotan aztertzeko moduko gauza bat da, eta ez dakigu zergatik gertatu den, baina hori, kanpoko partidu guztiak irabazi ditugu eta auki ditugun porrotak etxean izan dira, ez? Eta orduan, bueno, hori ere igual aldarte onaren seinalera, ez? Taldeak duen aldarte ona.
Jon, askotan hitz egiten da emakumeek edabidetan duten presentziaren gainean eta normalean behintzat presentzia hori emaitzei lotuta egoten da. Zuek emaitzak lagun izan da nabaritu duzue arreta handiagorik?
Bai. Azkenean, bueno, guk badakigu gauza korrela izaten direla, ez? Azkenean meritu berdina dauka irabazteak edo galtzeak, askotan bau kirola da eta irabaztea tokatzen da eta beste batzutan galtzea, baina gira da urten garaipenekin ba edabideetan gehiago agertu garela, gure presentzia nabarmenagoa izan da, gure inguruan ere nik ustete ba hori, interesa ere asko handiagoa izan dela urten eta bueno, azkenean ere garaipenen kontua da eta nik bebai uste dut, ba, taldearen meritua dela nolabaiteko ilusioa sortu dela inguruan, ez? Eta bueno, taldeak ilusio hori pizteak eta nik uste dut ere meritu handikoa dela.
Gabonak ate joka daude, turroiak saltzen hasi dira jada han eta hemengo dendetan, ala ere zuek kirolariak izan da ez dakit dagoeneko probatzeko modurik izango zenuten jo, baina argi dago une iritsi eta turroi bonboi edo dena delakoari lehen ozkada ematean, zuentzat hoi baino zapore gozago izango duela.
Bai, argi dago, disfrutatu behar dela, ez? Ez ditugu gauza guztiak ondo egin, gauzak ere gauza asko txarto egin ditugu, baina nik uste dute tokatzen dela disfrutatzea, ez? Azkenean, maiari eustea zan denboraldiko helburu nagusia, eta hori ja lortuta dago gabonak heldu aurretik, osake nik uste dute orain hartuko ditugun opor txiki hauek, ba, nik uste dut disfrutatzekoak direla, gauzak aldatzeko, eta gero bigarren itzuliari ba, konfiantzaz ekiteko, eta aldugun egingo dugu, ez? Helburuak bete ditugu, eta orain disfrutatu, eta jarraitu, zaiatuko gara jarraitzen hor goian, eta momentua heltzen bada, ba, beste helburu batu jarriko ditugu, ez?
Jon López, zorionak bene-benetan egiten ari zareten lan apartarengatik, aprobetxatu aste hauek zertxo baite deskantzatzeko, eta ea 2006an ere orain bezain indartxu itzultzeko moduan zareten.
Hori, ja, zaiatuko gara indarrak hartzen, eta bueltan hori, indartxu jarraitzea.
Osondo Jon, mila esker eta beste bat arte.
Bale, eskerrik asko zeuei.
Beno, eta orain orduroko albistegia izango duzue, Oina Zaizpuru lankidearen eskutik eta ondoren bueltan izango gara hemen Kirol Leioan. Orain arte! Bero, ba, hemen txegaude bueltar kiroleioan eta hurrengo minutuetan voleibola izango dugu izpide bertan. Leadernetek partida oso zaila zuen etxean Naturhaus liderraren aurka eta bat eta hiru galdu zuen lehenengo setean. 25 eta 20 nagusituta partida irabazten hasi zen arren. Hurrengo hirusetak ordea erreskan bereganatu zituen Naturhausek, naiz eta hirurak gogorrak eta lehiatuak izan ziren. 21 eta 25, 21 eta 25 eta 23 eta 25ekoak izan ziren set horietako emaitzak. Galduagatik sailkapeneko laugarren postuan jarraitzen dugu talde nafarrak, hori bai Naturhausek 12 puntura handitu du beraiekiko tartea. Areto futbolean Orbinak Jipoi Galanta hartu zuen Ourenseren aurka 1-6 galduta. Jon Armendariz.
A ber, haiek, badute kriston taldea, zailkapeneko laugarren postuan daude eta horrek badu zer ikusi handia, baina a ber, ez dute esan nahi, ez dut meriturik kendu nahi, baina herria da guk ez genuela bigarren zatian ez genuela gure partida onenetarikoa egin.
Partida alde jarri zitzaien nafarrei Susanak 8. Minutuan sartu zuen golari esker, baina hortik aurrera Ourenseren erauntzia iritsi zen eta aurkaria erabat nagusi izan zen.
Lehenengo zatian bana amaitu genuen eta esaterako lehenengo gola gustatu genuen partidako 8. Minutuan, Zamaiko ongi hasi ginen. Gero, haien kriston jokalari batek gol polita sartu zen, gainera uste dut marka egunkarian atera dutela eta guzti, imparable izan zen, falta polita bota zen, eta bueno, berdinketa lortu, eta horrela joan ginen hori atxeden aldira, bana, baina ondoren bigarren zatian faioak izan genituen, hiru gol berdinak izan ziren, bigarren, hori, atezainaren bigarren, hori barkatu, porteriako bigarren paloa, nahiko libre utzi genuen, eta horrela hiru gol sartu zizkiguten, eta ondorengo beste biak, deportera jugatzen.
Porrotarekin gainera, berriro ere jaitsiera postuetan murgildu da Orbina.
Bai, joe, zoritxarrez, bueno, ba, majada onda gure atzetik zebilen, 5 punturekin, eta berak berdinketa lortu zuen, orduan, ba, 6 punturekin doaz, gu bezala, baina hori, gola, beraz, sorrek, ba, oraingoan gure kalte egin du eta jaitsiera postuetara pasagara.
Denboraldi gora beratxua izaten ari da Nafarrentzat eta momentuz jarraituriko bidea aintzat hartuta aurten ere azken uner arte sufritzea tokatuko zaiela ematen du.
Objetibo bera dugu, ez, denboraldiari begiratuta, salvazioa dela, eta, bueno, pues momentuz ez ditugu partida onak egin, edo ez dakit orain, bueno, iten genuen, hausnarketa egin genuen, entrenatzailearekin eta korpo teknikoarekin izan ditugu bilerak, nahiko oso ongi, erreman ona dugu, baina, bueno, ba, pizkat egoera txarra hau aztertzeko, eta, bueno, ondorio batzuk atera ditugu, eta orain, pues, dinamika berriarekin hasiko gara, eta ber, zer modu.
Urrengo astean, Atletico Feminas liderari egingo dio bisita Orbinak, eta beraz, zaila izango du urtea garaipen batekin agurtzea. Aior Armendariz?
Bueno, Atletico Madridek justu asteburu honetan porrota izan dut, bueno, Burela kriston taldearen kontra jokatu dut, eta bueno, bita bat galdu zuen, ala ere, bueno, badakigu moralki erraz altzatuko dire eta partida zaila izango dela. Ez nik uste dut partida hori izango dela disfrutatzeko eta pues hori, ikasteko. Ez badakigu Atletico Madrid irabaztea ez dela gauza erreza izango. Baina bueno, ba Gabonak ondoren ja hasiko dugu berriro gure liga eta puntua lortzera joango gara.
Kirolak Infozazpi irratian.
Errubian euskal selekzioak autonomien arteko txapelketa jokatu du Kordoban eta lan txukun bat eginda txapeldun orde izan da. Lehenengo partidan 45 eta 5 irabazi zion Balearesi, bigarrengoan 44 eta 8 Murtziari eta finalean ostera Gaztela Leonen aurka 12 eta 14 galdu zuen. Eta txapelketaren berri emateko prest dugu Ana Masa. Arratsaldeon Ana.
Arratsaldeon Mikel.
Esan dugu, txapeldun orde amaitu duzue autonomien arteko B mailako txapelketa, kontaigu zuan, ze balorazio egiten duzun?
Pues, bueno, hori zuke esan duzun, azteburuan oso, larun batean oso ondo jokatu genuen, igual beste taldeak, ez zarragoak, baina igual agulagoak ziren, eta atzo finalean, bueno, itzel asko partia izan zen, oso gogorra, baina oso polita, eta jeran, bueno, ez zinezan genuen irabazi, haien txako txapelketa.
Ana, lehenengo bi partian nagusitasunez irabazi zenituzten aipatu moduan eta gaur-gaurko zaiek bainako eska bat gorago zaudetela erakutsi zenuten.
Bai, bueno, justo pasaren urtean ere haien artean jokatu genuen eta horia, bueno, ikusi zen, ez? Euskadin azkenean badaukagu talde gehiago, liga hobea, eta bueno, hori nabaritzen da. Baina justo Gaztela Leon izugarrizko lan egiten ari da aurten, izugarrizko proiektua du emakumezkoen errugbiarekin, talde oso handia du, proiektu oso onak, eta hori azkenean nabarmentzen da. Pasaren urtean, haien aurka jokatu genuen finala ere, eta uste dut irabazi genuela 24 eta 8, baina, bueno, ikusi da urten askolan egin dutela, eta, bueno, horretarago gaude.
Aurreko urtean, zuk esan da bezala, finala irabazi zenuten, baina aurten ordea, naiz eta partida lehiatu eta gogorra izan zen, garaipenak ies egin zizuen. Non egon zen finalaren gakoa, na?
Ez dakit, gauza asko gertatu ziren. Erritmoa gu jarri genuen hasieran, gure lehenengo entzegoa, lehenengo minutuan egin genuen, eta, bueno, ez dakit, no, izan zen haientzat, edo guretzat, eta azkenean haientzat izan zen. Amaitu genuen, entzago marratik, igual 5 metrotara gure alde, ze igual minutu bat jokatu, eta agian bez entzegoa sartu agarri genituen, baina, ez dakit, oso landua izan zen, haientzat eta guretzat.
Eta
hau ziren nuen zelaian.
Eta euskal selekzioari dagokionean ana, zer ezaugarri dituen selekzioa da gurea?
Euskal taldea dinezu?
Bai.
Bueno, taldea proiektu berria da, pasaren urtean azita, eta bueno, jokalari veteranoa batzuk daude, baina gehienak gazte-gazteak dira. Holan, belaunaldi berria dago orain Euskadin, eta talde oso gaztea, eta izugarrizko, bueno, gana askorekin. hori nik uste dut dela proiektuaren gakoa. Hemendik aurrera goaz.
Beraz, esan daiteke, selekzioak...
Justo alto, igual, badonde rugbian, bi edo iru jokalari klabe direnak, garrantzitsuenak, joko osoa bederatzen dutenak, eta txostia bederatzia, eta marra, bueno, eta zortzia. Eta txokoak, dauzkat, igual, ama zortzi emeretzi urte. Beraz, haiek jokoa enaman zuten, haien eskuetan. Beraz, hori nik uste dute, eta da, Euskadizko selekzioaren ideia bat orain, holan.
Beraz, esan daiteke, ana, hobekuntza tarte handia duen selekzioa dela Euskal Selekzioa?
Bai, formazioa beti da, ez? Euskadiko selekzioa beti da formazioa, baina orain nabarintzen da. Euskaldearen parte handia gazteak direla, gazteak, baina 8-8 txikitatik hasi zirela jokatzen, beraz badakite nola jokatu, badakite nola ekipo berriak, ekipo handiak mugitu, eta, bueno, liderrak izan hori da genuen.
Beraz, jokalari gazteak zarete oroar, zuzeuana, getxoko jokalaria zara, badakienik getxotik anere bestein bat jokalari joan zinetela, baina gainerako talde eta kordezkariak ere izango ziren?
Bai, bai, getxoko amar ginen, Iruñako launikako lauzpa boz igual, gaztediko iru, betakitanak, hernaniko igual boz edo zei, betakit, bai, talde guztietako jendea egon zen, uste dut, bai.
Urtean zehar, aurkari izaten dituzu selekzioan taldekide dituzunak, eta beno, zuen artean ere harremanak estutzeko balioko dute horrelako txapelketek?
Bai, bai, noski, errugbian asko egiten da hau, eh? Azkenean, irugarren denbora egiten du horretarako. Zelaian aurkari izala, baina gero irugarren denbora partida komentatu eta lagunak. Eta, ala, bueno, batez ere hori selekzioetan, pues, normalean aurkariak diren jokalariekin, jokalarikide zara, beraz, claro, hori nabaritzen da, bai.
Balore horiek ere garrantzitsua dira.
Bai, bai, errugbian lehenengo gauza da baloreak, respetua, eta aurkariaren ganako respetua lehenengo gauza da, bai.
Eta selekzio kontuak albo batera utzita ana, jada getxoko jokalari moduan urtarrilean hasiko den Espainiako ligan pentsatzen ariko zarela uste dut. Iragan denboraldian sekulako lan egin zenuten txapeldun ordea izan da, eta ondorioz aurten esperantza handiak egongo dira zuengan.
Pues a ver nola egiten dugu, bai, taldea ez da talde bera, jende berri ugari jaso dugu, beti gauza hona da, baina azkenean jende berriak, pues ez daki zer den Liga Nazionala, baina ber, bai, helburu polita da, pasan urtea baino hobe egitea, baina, bueno, bertan, lanean adi gara, bai, urtarrien hasiko gara, urtarrilearen 10ean uste dutela igandean, bai, etxean gainera, faldura.
Gogotxu.
Nola?
Gogotxu esaten dut.
Bai, gogotxu beti, bai. Izugarrizko, bai, gogoak ditugu. Bai, pasar urtean nola geratu ginen justo finalean, abera urten.
Ana, eta amaitzeko, egin genizun azken elkarrezketan, aipatu eruen, errugbiari buruzko irratsaio bat martxan jarri zenuela beste kide batzuekin batera, konta eguzu zer moduz duen?
Bai, bueno, tercer tiempo du izena programak, Vinilo FM-en ematen da, bueno, Vinilo FM bakarrik jatzen da, hemen Bilbo handian, edo internetez, eta oso ondo, bueno, getxori buruzko berriak dira batez ere, baina saiatzen gara errugbiari buruzko berriak ere ematea, errugbi nazionala eta internazionala, mundialari buruz hitz egin dugu, orain ari gara proiektu olimpikoari buruz hitz egiten, Espainiak badauka aukera Riora joateko, eta bai, proiektu oso polita, amai programa egin dugu jada, eta bai, gaur egingo dugu berriz azteloetan ematen da.
Gustura zabiltzate beraz.
Bai, gustura irratian azkenean, bai.
Ana Masa, asko posten gara. Mila esker beste behin gure deia erantzuteagatik, ondo bukatu urtea, eta urtarrilean liga astearekin batera izango dugu berriro ere elkarren berri.
Mila esker zuri, Mikel.
Beno, ba, horren beste ziritsi gara gaurko kirol leioaren amairara. Mila esker, eskaini guzuen arretagatik eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!
Eine geile Zeit verbringen, la da di da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles was heut zählt ist, la da di da.